Mund të bëhen predikime të bukura, por të mos jesh pranë njerëzve, po të mos vuash me njerëzit e po të mos u japësh shpresë, predikimet nuk vlejnë farë, janë kotësi. Këtë theksoi Papa gjatë meshës së mëngjesit, kremtuar në shtëpinë e Shën Martës, në ditën kur kisha përkujton shenjtorët Korneli Pape Cipriani i Peshkëv, martir.
Unë gjili sotëm flet për Jezusin që i afrohet turmës gjatë një funerali. Një vejush nga Nain ka humbur birën e vetëm. Zoti bëri mrekulli. E riktheu të vdekurin jetë, kujtoi Papa, por bëri edhe më shumë, ishte pranë njerëzve. Hyi e vizitoi popullin e tij. Kur Zoti vjen për vizitë, me të vjen gjithnjë diçka më shumë, diçka e re. Vizita e tij do të thotë se aty ku është ai, aty është edhe shpresa. Jezusi ishte e është pranë.
Era vicino alla gente. Dio vicino che riesce a capire il cuore della gente.
Ishte pranë njerëzve, hyi pranishëm që e kupton zemrën e njerëzve, zemrën e popullit të vet. Pastaj shikon varganin mortor e afrohet. Hyi e viziton popullin e vet, është në mes të popullit me afërsi. Afërsia është mënyra e hyjit, e pastaj është një shprehje që përsëritet në Bibël shumë herë. Zotin e pushtoi një mëshirë e madhe, e njëjta mëshirë, thot Ungjilli, që pati kur i pa njerëzit si delet pa bari. Kur hyji viziton popullin e vet, kur është pranë tij, i afrohet e ka mëshirë, preket.
Zoti vjoj Papa është thellësisht i prekur, ashtu si ishte pranë varrit Lazrit, e ashtu si u prek babai kur pa duke u kthyer në shtëpi djalin e vet plankprishës.
Vicinanza e compassione.
Afërsi e mëshirë, kështu e viziton Zoti popullin e vet. E kur ne duam të kumtojmë Ungjillin, të çojmë përpara fjalën e Jezusit, kjo është udha. Udha tjetër është ajo e mësuesve, predikatarve të kohës, doktorve të ligjit, skribve, farizenjve, larg popullit, flisnin mirë, i jepnin mësime mbi ligjin, i jepnin mirë, po ishin larg. E kjo nuk ishte vizita e Zotit, ishte tjetër gjë. Populli nuk e ndjente praninë e tyre si hir, sepse mungonte afërsia, mungonte mëshira, mungonte zemra që vuan me popullin e vet.
E është edhe një fjalë tjetër në Vizej Francesku që përdoret për të përshkuar qastin kur Zoti viziton popullin e vet. I vdekuri ul ndenjur e nisi të flas, e ai Jezusi ia ktheu nënës së tij.
Quando Dio visita il suo popolo, restituisce al popolo la speranza.
Kur hyj viziton popullin, i rikthen popullit shpresën. Gjithnjë, mund të predikohet fjala e Zotit shkëlqyeshëm, në histori ka pasur gjithnjë predikatar të aftë, por nëse këta predikatar nuk ja dolën band të mbjellin shpresë, do të thotë se predikimi i tyre nuk i shërben askujt, është kotësi.
Duke parë Jezusin që ja kthen nënës birën e vetëm gjallë, përfundoi Papa, mund kuptojmë çdo të thotë Zoti viziton popullin e tij. E ti kërkojmë hirin që dëshmia jone krishterë të mbartë vizitën që i bën Zoti popullit vet, afërsinë që mbjell shpresë.